Domnule profesor Bogdan Glăvan, se poate spune că liniștea de acum prevestește furtuna din fiscalitate în perioada de după alegeri? Vă întreb pentru că vorbim de un deficit major, vorbim de inflație, sunt acele iulele de care nu mai scăpăm. Dar cum arată lunile următoare?
Suntem într-adevăr cu cel mai mare deficit bugetar pe timp de pace, între ghilimele, adică în absența unei crize financiare și nici cu vreun alt eveniment mondial care să ne afecteze. Avem un deficit comparabil cu cel din pandemie și cu cel din criza financiară din 2010, astfel încât ne putem pune întrebarea ce s-ar putea întâmpla dacă ne-ar lovi un șoc extern, așa cum s-a întâmplat atunci. Am fi faliți, fără îndoială. Prin urmare, se impun măsuri drastice de redresare și dacă această filozofie de guvernare care ne-a dus la acest deficit extraordinar continuă, atunci nu văd cum vom putea evita noi creșteri de taxe în al treilea an la rând, pentru că am avut deja creșteri de taxe în 2023, am avut în 2024 și nu au fost suficiente și vreau să vă spun ceva, niciodată creșterile de taxe nu vor fi suficiente pentru un stat care risipește banii sau care cheltuie irațional.
Totuși, pare că tabloul de bord al guvernanților nu are decât un singur buton, acela de majorare a taxelor. Care credeți că ar fi primele vizate în cel mai sumbru scenariu?
Primele pe țeavă este regimul fiscal pentru micro-întreprinderi. În România sunt vreo 400.000 de companii mici care au beneficiat de un regim special de impozitare, un impozit pe cifra de afaceri în loc de impozit pe profit, care a fost implementat tocmai pentru a încuraja inițiativa antreprenorială și pentru a colecta mai mulți bani la stat. Paradoxal. Iar acum statul vine și spune nu, trebuie să desfințăm ce am făcut bun și trebuie să treacă toată lumea la impozit pe profit, adică la o povară fiscală mai mare, nu mai mică. Prin urmare, creșterea presiunii fiscale pe micro-întreprinderi va fi primul lucru avut în vedere. Apoi, sigur că sunt impozitele pe proprietăți care vor lovi toți românii, de la pensionar până la salariat, toată lumea deține o mașină sau o casă. Și apoi, sigur că vorbim de marile impozite, TVA sau impozitul pe venit, pe salarii, despre care știm că întotdeauna au fost manevrate în timp de criză. Da? Ne amintim în 2010 cum s-a întâmplat cu creșterea TVA-ului, care, apropo, și un exemplu foarte bun, după ce a crescut TVA-ul în 2010, statul a colectat, într-adevăr, mai mult bani la buget, însă doar un an, doi ani de zile. Trei ani de zile mai târziu, în 2013, colecta mai puțin TVA decât colecta înainte de creșterea lui. De asta v-am spus că creșterea taxelor nu e niciodată o măsură sustenabilă de corectare a finanțelor publice.
Ați adus în discuție cazul TVA-ului concret. Care ar fi noua sa țintă în opinia guvernanților?
În mod evident, vor fi mai tentați să crească cota generală de TVA cu minim 2 puncte procentuale, să spunem de la 19% la 21%, decât să crească doar cota pentru alimente, cota redusă pentru alimente, pentru că această anulare a cotei speciale pentru alimente ar provoca o inflație șocantă la produse pe raft și ar afecta cu precădere oamenii cu venituri modeste și practic orice român, orice pensionar. Practic guvernul ar lua înapoi toate aceste majorări care s-au dat acum.
De altă parte, cum ne afectează pe fiecare dintre noi aceste majorări? Și în prelungirea acestei întrebări, vom deveni mereu în perioadele dintre alegeri un poligon de încercare a majorărilor de taxe?
Ne afectează deja creșterile de taxe, doar că nu le vedem. Și vă dau două exemple. Anul acesta au fost legiferate două pagini de creștere de taxe, printre care supraimpozitarea profitului pentru bănci, pentru marile întreprinderi, pentru industria de petrol și gaze. Aceste taxe sunt deja în prețuri. Au fost mărite accizele la mijlocul verii, la carburanți. Aceste accize sunt deja în prețuri, doar că beneficii de scăderea, de ieftinirea petrolului pe plan mondial, n-am apucat să vedem în România un efect puternic inflaționist. Pentru că pe plan mondial, fenomenul cu care ne confruntăm este mai degrabă dezinflaționist, nu inflaționist. Și atunci, el compensează, deci, din fericire pentru noi și din fericire pentru stat, care în felul ăsta poate spune, uite, nu s-a întâmplat nimic, am mărit taxele și nu s-a întâmplat nimic, inflația e în scădere, da, prețul carburanților este stabil, nu s-a întâmplat nimic. Dar nu este așa. Dacă statul n-ar fi pus toate aceste impozite pe companii, pe petrol, am fi avut prețuri mai mici, am fi avut inflație de 2%. Asta este ideea și asta trebuie să înțeleagă orice om. Deci, indiferent ce impozite va majora, că va fi impozitul pe micro-întreprinderi, că va fi TVA-ul, toate aceste impozite reprezintă niște costuri pentru firme care, mai departe, vor mări prețurile produselor. Fiindcă nimeni nu e prost să muncească degeaba. Ori oamenii vor închide firmele și atunci ne vom îndrepta mai departe spre ceea ce chiar guvernul estimează, ironic, anume o creștere economică extrem de mică în următorii 7 ani.
Peste un an de zile, care ar putea fi efectele acestor majorări de taxe?
Vedem deja anul acesta, creșterea economică este jumătate din cât a preconizat guvernul. Jumătate. În condițiile în care deficitul bugetar este mult mai mare, mult, în loc de 5-8% din PIB. Deci în condițiile în care guvernul pompează bani cu neniluita, creșterea economică este mult mai mică decât se estima. La fel mă aștept să fie și în anii următori și, paradoxal, deși România primește o asistență externă formidabilă de 100 de miliarde de euro prin PNRR și fondurile structurale, să prezinți în următorii 7 ani o creștere economică de 2% anual, e o performanță mizerabilă, pentru că, practic, este aceeași creștere economică medie pe care am avut-o de la Revoluție încoace. Când n-am avut fonduri europene, când n-am avut PNRR, aici se vede lipsa reformelor și aici se vede efectul risipirii banilor publici.